Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ប្រកាសពីហេរ៉ាញ់ប្រទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមចិនសម្ពោធគម្រោងផ្លូវដែកនិងជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងកាត់តាមមីយ៉ាន់ម៉ាម្ចាស់សត្វលៀនៅក្រុមតស៊ូមតិកញ្ញាទាមទារឲ្យហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍លើការសម្លាប់សត្វលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហេរ៉ាញ់ប្រទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រឡាយពូជសាសន៍បានទទួលជំនួយដោយផ្ទាល់ដើម្បីអាចថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវបទពិសោធន៍ពេលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមលោកជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែរនោះលោកខិតខំស្វែងរកវិធីដែលអាចជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តដែលអាចជួយរក្សាភាពជាមនុស្សរបស់ពួកគេនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវត្តមានរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានៃ VOA និងលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដូចតទៅ
ចាងារពីតឡាកាកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ECC ដែលលោកទើបតែលើកឡើងបាញ់បាញ់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរំជំរះក៏ដូចជាក៏មានការពិភាក្សាអំពីសំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះអីចឹងក៏ឡងមកតើមានការពិភាក្សានៅក្នុងតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះដែរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលសំណងជាការថែទាំសុខភាពទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះចា
បើយើងនិយាយចំទៅតឡាកាកន្លែងកាត់ទោសបាទកន្លែងកាត់ទោសអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយនេះគឺជាទួលនីតិតឡាកាហើយតឡាកាផ្នែកក្រហមនេះគឺយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលបានកាត់ទោសយូរដំណំមួយចំនួនជូនជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងនៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិដែរបញ្ហាសំឡងនេះយើងបានធ្លាប់ឮជាជនគាត់តែនិយាយថាហើយបានមានដំណងផ្នែកក្រហមទាំងអស់នោះដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលបានសេវាកម្មដ៏ពិសេសការថែរក្សាសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងៗចូលចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាជនរងគ្រោះនេះមិនក៏មិនបានអីសោះហើយជាទូទៅតឡាកាតែតែឆ្លើយថាអូនេះជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ុន្តែដូចជារំលងអំពីចម្លើយមួយថាចុះជាជនគួរបានទទួលអី
ចា
៎រំលងនឹងចម្លើយហ្នឹងមិនដែលគេឆ្លើយតបអីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងក៏មានការរីណាយហើយយើងក៏ខ្ញុំផ្ទាល់គ្រប់គ្រងតឡាកាតាំងពីដើមដំបូងរហូតសព្វថ្ងៃយើងក៏យល់ថានេះជាទួលទីរបស់តឡាកាម្ល៉េះហើយយើងមិនបានបង្ខំឬគិតថាតឡាកាគួរតែធ្វើដូចតែទាំងអស់នេះទេ ដោយសារថាវាជាមិនមែនជាជាទូនទីរបស់តុលាការហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើកិច្ចការណាមួយដែលជាស្គីចការរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែលតុលាការមិនអាចធ្វើបានហើយសម្ដងនេះទៀតសោតគឺខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈបញ្ហាសុខភាពនេះមានលក្ខណៈពិបាកព្រោះខ្ញុំបានគិត10ឆ្នាំហើយបាទមិនមែនទៅគិតម្សិលមិញទូលហេតុឯងទៀតទេបាទខ្ញុំបានគិតតាំងពីឆ្នាំ2014បាទនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមតវ៉ាអំពីបញ្ហាការថែទាំមានដំណំខ្មែរក្រហមប្រសើរជាងជុំប្រគោះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយើងបានធ្វើការវិភាគសិក្សាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងតាមការសិក្សារបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាប្រទេសទី1បាទដែលអ្នកទទួលរងគឺថាទទួលរងអំពើប្រព្រឹត្តផ្សាយអំពីភាពអសុខគឺក៏បាត់អក្រិតទុំជ័យធំឬអំពើបន្លាយពូសាតាំងពីសម័យហូឡូខោស្មៅនេះគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានទទួលសំណងពីអន្តរជាតិគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសទៀតអាចថាអនុវត្តកម្មវិធីនេះដល់ឲ្យគិតដល់ជនរងគ្រោះផងបាទយើងគិតតែអ្នកស្លាប់ខ្ញុំក៏មានបងប្អូនស្លាប់ដែរប៉ុន្តែចុះអ្នករស់បាទយើងក៏ហើយវាក៏ជាកត្តាផ្ទៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរ
ចាអឺមបើសិនជាលោកអាចជួយជម្រាបបានថាតើប្រមូលហេតុអីបានជាលោកមានគំនិតព្រួយដើមធ្វើគម្រោងនេះឡើងចា
បើសិនជាយើងយកបញ្ហាយុទ្ធធម៌ជាធំនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអេសាកាពុជាយើងគឺថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងគិតថាស្អីទៅយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតើអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យក្រហមគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងយើងតែងតែសួរសំណួរនឹងរកវិធីផ្សេងៗយើងដឹងថាការបាត់បង់សម័យខ្មែរក្រហមមិនអាចអ្វីមកទីថាប៉ះទៅបានណាវាធំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពឲ្យធំដែលអាចធ្វើទៅបានពីគ្រប់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាក៏ជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដែរយើងគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនខ្ញុំតល់ក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានផលវិស្នាមានការជាពាក្យសាបាមានសន្តិជាមានការរួមនៅបានការរៀនសូត្រប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតដែលខ្ញុំឆ្លប់ជួបមិនមានវាសនាដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់ក៏ជាយើងដែរហើយគាត់ប្រហែលជាចង់បានដូចយើងដែរហើយគាត់ក៏ឆ្លងកាត់ដូចយើងដែរហើយអ្នកខ្លះខ្លួនឈ្មោះជាយើងទៅទៀតអញ្ចឹងគំនិតទាំងអស់នេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងជារឿងក្រុមសាច់ញាតិបងស្រីខ្ញុំដែលបានស្លាប់ក៏អ្នកជិតខាងដែលយើងបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដែលយើងលែងបានជួបទាំងអស់នេះគឺជាកម្រិតអ្វីយើងខំស្វាស្វែងរកទឹកថាតើមានអ្វីដែលអាចបង្ហាញពីទឹកចិត្តបាទតាមពិតហើយវិធីនេះគឺតូចណាស់បាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបាត់បង់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺទឹកចិត្តដែលយើងបានគិតសំខាន់គឺវត្តមានរបស់គាត់ដែលត្រូវបានមិនត្រូវបានបំភ្លេចកត្តាទឹករបស់អន្តរជាតិគឺសំខាន់ណាស់ជាតតាវាមានទីណាមួយធ្វើឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅភាពជាមនុស្សធម៌និងភាពដែលបញ្ចេញបាក់បែករបស់ប្រជាជនយើងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏គិតថាត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយដែលគំលិចនៅភាពមន្តងរបស់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាយើងមិនត្រូវបំភ្លេចតរិសោះអញ្ចឹងគំនិតទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏បានគិតហើយខ្ញុំបានសាកល្បងឆ្នាំ2017ចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់រដ្ឋបវិនីនៃតុលាការចំនួន 2,000 នាក់បាទគឺខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានបានទទួលសម្រាប់អីទេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងចំនួន 2,000 នាក់ហើយយើងរកឃើញថាគាត់មានជំងឺហាក់ផែលគ្នា5បាទជំងឺខ្លើមជំងឺសួតជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺមហារីកសន្តានហើយជាទូទៅពួកគាត់គឺមានស្ថានភាពលំបាកបាទស្រុកយើងទោះបីយើងទៅពិនិត្យសុខភាពអស់តែ20ដុល្លារក៏ច្រើនដែរបាទចំពោះគាត់ណាបាទតែ10,000ក៏ច្រើនដែរតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងគាត់ខំសន្សំសំចៃប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតពីអាយុជីវិតរបស់គាត់ហើយបើយើងមើលកម្រិតអត្រារស់នៅរបស់ជនជាតិគឺនៅទៀតដល់ហើយជឿទាំងអស់នេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងក្នុងការបាត់បង់សក្តិសិទ្ធិរស់ក៏ដូចជាបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាបាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលបានតស៊ូកសាងប្រទេសជាតិតាំងពី79មកដល់បាត់ដាច់ទេទាំងអស់គ្នាដែលរស់មានជីវិត ពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកកសាងប្រទេសជាតិនេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានមើលទៅប្រទេសបូស្នារវ៉ាន់ដាដែលជាប្រទេសមានតុលាការរួមយើងដែរថាតើគេបានធ្វើអីខ្លះហើយយើងបានមើលទៅប្រព័ន្ធតុលាការផ្សេងៗយើងក៏កើតជាសំណួរមួយថាហេតុអីក៏គ្មានស្អីមួយឲ្យអ្នកដែលរស់វិញមានជីវិតតរិសោះហើយយើងមើលពីទូរលេខបាទយើងមានមនុស្សមានអ្នកស្លាប់តែមាន5លានអ្នកទៀតដែលរស់នៅសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះឆ្នាំ2017 18 19យើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាកសួរទៅបណ្ដាប្រទេសជាផ្សេងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានឆ្លើយតបហើយបានឈានទៅដល់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអនុម័តជាច្បាប់បាទជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះចេញជារៀងឡើងនៅឆ្នាំ2020តាមដែលខ្ញុំចាំច្បាស់គឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានទទួលយកការសំណើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកទៅពិនិត្យឲ្យក្រោយមកក៏បានអនុម័តថវិកាជាតិថវិកាសរុបទាំងអស់10លានបាទ10លានអ្វីដែលយើងបានទទួលនេះគឺជាថវិកាដំបូង5លានប្រាក់1លាន5សែនគឺជាប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យមុនពេលដែលសភាបានអនុម័តលើគម្រោងនេះអញ្ចឹងយើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់នេះគឺមានថវិការហូតដល់10លានបាទនៅសល់5លានទៀតដែលយើងកំពុងតែគិតថាតាមរយៈកិច្ចការនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងយើងថាវាវែងឆ្ងាយយើងឆ្ងាយបើយើងនិយាយសរុបទៅគឺដោយសារខ្ញុំក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតហើយយើងគិតថាចង់ឲ្យតែផ្សេងមានជីវិតមិនមែនថាខ្ញុំអ្នកមានគឺក៏អរគុណអីទេណាបាទប្រចាំនិយាយថាបើសំរុំបាទសំរុំមានបាទគុកបានទៅប៉ែតអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាហ្នឹងដូចជាស្ដេចឆ្លៃខ្នងដែលយើងគ
ូចាដូចលោកមានប្រសាអំបញ្ញបាញ់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាយើងឃើញហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតហើយដូច្នេះហើយគឺនៅមានកង្វះខាតច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងតើគម្រោងដែលមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាទទួលបានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបផែរបស់ហមហ្នឹងមានជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីជួយរក្សានិរន្តរភាពរបស់សកម្មភាពនៃគម្រោងហ្នឹងបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះចប់ទៅហើយត្រូវធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យវានៅបន្តធ្វើតទៅទៀតចា
៎យើងមានបាទយើងមានយើងបានគិតរួចហើយពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនពីដំបូងហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យជនជាតិមានការទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសជាតិពីខ្លួនឯងគឺថាយើងមានបញ្ហាសុខភាពណាមួយគឺយើងមានការកក់ក្ដៅថាមានពេទ្យនៅក្បែរខ្លួនយើងដែលផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យយើងដែលយើងទុកចិត្តបានទីមួយយើងចង់ឲ្យមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងបានរួមចំណាយកិច្ចការនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាល្អជាងមុនយើងមើលពីភាពដែលអវិជ្ជមានដែលធ្វើវាកាន់តែវិជ្ជមានខ្លាំងឡើងហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជននឹងចូលដឹងអំពីវិស័យសុខាភិបាលចេះថែរក្សាខ្លួនឯងដែរមុននឹងពេទ្យព្យាបាលយើងក៏យើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងដែរហើយដឹងថាកន្លែងណាយើងត្រូវសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងបានគិតហើយហើយខ្ញុំយើងមិនចូលចិត្តសន្យាតែប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថាកម្មវិធីនេះនឹងនៅយូរអង្វែងហើយខ្ញុំមានគម្រោងគិតថាដោយសារគាត់ឥឡូវអាយុ50ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់គឺ45ឆ្នាំខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនេះរហូតដល់គាត់មានអាយុដល់ទៅ70 75ឆ្នាំដែលជាវ័យមួយដែលយើងថាយើងបានធ្វើឲ្យអស់ចិត្តបានជាងគម្រោងនេះនឹងមាននិរន្តរភាពដល់បងប្អូនយើងដែលមានវ័យរហូតដល់70 75ឆ្នាំដែលជាអត្រាកម្រិតអាយុខ្ពស់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានដល់នឹងរួចហើយហើយគម្រោងនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដូចខ្ញុំថាយើងបើយើងនិយាយខ្លីទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយចំពោះហេរ៉ាញ់ប្រទេសនេះគឺយើងបានធ្វើ3-4ខែរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាទៅទីណាហើយនេះគឺជាការបន្ធូរមួយនៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាគឺយើងហៅថាការផ្សះផ្សាបាទគឺថាយើងមានកម្មវិធី3គឺយុទ្ធធរការចំចាំនិងការផ្សះផ្សាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាទូទៅមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាបញ្ហាតុលាការឬគឺយើងដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងពីដំបូងតាំងពីយើងបង្កើតក ការិយាល័យចេញពីសកលវិទ្យាល័យ Yale គឺជាកម្មវិធីទី1គឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានតុលាការបាទហើយកម្មវិធីទី2របស់យើងគឺការចងចាំគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចប្រដេចឲ្យការបង្រៀនសិក្សានិស្សិតពីការប្រទេសបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលយើងកំពុងធ្វើជំរុញការសហជីវជាតិដែរហើយកម្មវិធីទី3របស់យើងគឺការចាប់ផ្សាយយើងស្ដៅទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងគេហដ្ឋានបានន័យថាគឺជាវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាលំនៅឋានរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់នៅពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងបានសាងសង់ឡើងអញ្ចឹងយើងបានគិតគូរហើយបាទខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរក្នុងនាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតមានកិត្តិយសដែលធ្វើកិច្ចការនេះអស់ពីចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីជាអ្នករស់ដោយមិនអោយជំនែកដល់គិតថាយើងជាជំនុំគ្រោះនៅតែវេទនាបាទយើងត្រូវក្រោកឈរយើងត្រូវប្រឹងប្រែងហើយបង្ហាញថាទោះបីអ្នកឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើបាបយើងគឺយើងនៅតែក្រោកឈរហើយអាចដើរទៅមុខបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកឆាងជុកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
អរគុណបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបច្ចិតានៃ VOA និងលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីគម្រោងឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានសម្ពោធផ្លូវដែកមួយជាផ្នែកគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែស្អិតរមួតប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ពីសំណងផ្លូវប្រជាកម្មនេះនៅមិនទាន់មាននោះទេលុត្រាតៃចិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសាងសង់ផ្លូវដែកជាមុនសិនលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសីហាចិនបានសម្ពោធផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយតាមរយៈកប៉ាល់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកដែលឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទូទាំងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីអាចទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងតំបន់ភាគខាងលិចក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាបណ្ដាញខ្សែផ្លូវមួយនៅក្នុងចង្កោមផ្លូវដឹកជញ្ជូនដែលទាញចិនឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់នេះពួកគេបានបន្ថែមថាថាតើគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងផ្ដល់ផលឬទេនោះគឺអាស្រ័យលើថាតើនឹងនៅពេលណាដែលផ្លូវដែកថ្មីត្រូវបានសាងសង់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកស្ថានទូតចិននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសការសម្ពោធគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតេស្តសាឡបងជោគជ័យគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយកប៉ាល់ពីសង្ហបុរីមកកាន់ក្រុងរងគូនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយបន្តដោយផ្លូវគោកទៅកាន់ទីក្រុងឈិនឆ្វេសរជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយខេត្តយូណានរបស់ចិនហើយបន្ទាប់មកទំនិញដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើដំណើរចុងក្រោយតាមផ្លូវដែកថ្មីមួយពីព្រំប្រទល់ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងឆាងឌូទីរួមខេត្តស៊ីឆ្វាន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនបានហៅគម្រោងនេះថាជាមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងជាការជំរុញទៅមុខដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ា
លោក Brian C អ្នកវិភាគប្រចាំទីភ្នាក់ងារ Economist Intelligence Unit នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះក៏ដូចជាគម្រោងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងតំបន់នេះហើយដូច្នេះនឹងជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់នេះលោកលីមីងជៀងអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ S រាជារតណាមក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងថ្មីនៅចិន និងលើកកំពស់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកនេះនិងជំរុញបន្ថែមដល់ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រោងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏រួមមានសំណង់ប្រព័ន្ធបំពង់បញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័នដែលភ្ជាប់មីយ៉ាន់ម៉ាពីតំបន់ឈូងសមុទ្របេងហ្កាល់នៅភាគខាងលិចទៅកាន់ព្រំប្រទល់ជាមួយចិននៅភាគខាងកើតដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេកំពង់ផែទឹកជ្រៅទីដែលបំពង់បញ្ជូនប្រេងភ្ជាប់ទៅតំបន់ឆ្នេរកំពង់ថាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ផែនការរបស់ចិនក៏ប្រមាថមើលនឹងការបង្កើតផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននិងផ្លូវល្បឿនលឿននៅតាមផ្លូវស្របជាមួយនឹងបំពង់បញ្ជូនប្រេងនេះដោយបន្តទៅភាគខាងត្បូងចេញពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងរងគូនជាប់សមុទ្រអាន់ដាម៉ានតំបន់ឈូងសមុទ្របេងហ្កាល់និងសមុទ្រអាន់ដាម៉ានបើកចំហទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលនេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការនេះអាចឲ្យជាជំរឿផ្លូវដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការនាំប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ចិនពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្រៅពីការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាជិតប្រទេសសិង្ហបុរីដែលការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវនេះអាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប្រសិនបើមានចំនួនកើតឡើង
គណៈផ្លូវដែកពីព្រំប្រទល់ចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ក្រុងឆេងឌូឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការចិននិយាយថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមក្រុងរងគូននឹងកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងខេត្តស៊ីឈ្វាន់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីបាននិយាយថាទំហំដីលាតសន្ធឹងដ៏ធំតាមផ្លូវគោកឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាឧបសគ្គមួយនឹងបង្កការលំបាកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទក្រៅពីទំនិញពិសេសឬមានតម្លៃខ្ពស់លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាយឺតពេកហើយបើនិយាយពីទំហំវិញគឺនៅមានកម្រិតហើយនេះអាចជាឧបសគ្គធំមួយយោងទៅតាមអ្នកវិភាគរូបនេះដំណោះស្រាយពិតប្រាកដតែមួយគត់សម្រាប់ចិនគឺបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើផ្លូវដែកថ្មីឆ្លងប្រទេសលោកលីបានថ្លែងថានេះជាវិធីតែមួយគត់ប៉ុន្តែអស់ពេលជាយូរមកហើយមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងគំនិតដូចនេះនោះទេទោះបីជានៅទីបំផុតមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ស្របជាមួយនឹងសំណើនេះក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សាងសង់យ៉ាងតិចក៏2ទៅ3ឆ្នាំដែរលោកបានបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះបរិមាណទំនិញតិចតួចដែលចិនអាចដឹកជញ្ជូនលើផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីតាមរយៈក្រុងរងគូនេះនឹងមិនអាចជាជម្រើសដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងករណីមានបញ្ហាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាបាននោះទេ
ដោយប្រឈមនឹងការជំទាស់ពីប្រជាជនក្នុងស្រុកចំពោះគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដែលប្រជាជនព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេហើយទទួលបានសំណងតិចតួចឬមិនបានសំណងទាល់តែសោះនោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែយល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរទៅលើសំណើរបស់ចិនចំពោះការសិក្សាពីលទ្ធភាពគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ីបានលើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនឹងការចំណាយបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើការពន្យាពេលគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាមកទល់ពេលនេះគម្រោងរួមគ្នាមួយចំនួនក៏ជួបនឹងវាសនាដូចគ្នានេះដែរហើយមិនមានហេតុផលច្រើននៅក្នុងការរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលនោះទេដោយសារតែបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយកំពុងតែប្រឈមស្រាប់ទៅនឹងវិបត្តិការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ Fitch Solutions រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរួមតូចក្នុងអត្រា 20% នៅឆ្នាំនេះលោកស៊ីបាននិយាយបន្ថែមថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
អ្នកស្រី Khin Khin Khoi ដែលតាមដានទំនាក់ទំនងចិនមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយមិនរំពឹងថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើននោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានតែមន្ត្រីមួយក្តាប់តូចនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងមន្ត្រីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះនឹងកេងចំណេញពីថ្លៃដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែសម្រាប់ជនសាមញ្ញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្វីដែលជនសាមញ្ញត្រូវការបន្ថែមស្របនឹងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រសើរជាងមុន ដើម្បីអាចប្រគល់ប្រជែងដោយស្មើភាពជាមួយប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យទៅជាផ្លូវការនៅចំនួនឆ្លងព្រំដែនក្រៅផ្លូវការដែលឥឡូវនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅឡើយអ្នកស្រីឃីនឃីនខ្យយីបានបន្ថែមថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីក៏ប្រឈមនឹងការប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផងដែរដែលបាននាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធានិងក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធដើម្បីដណ្ដើមដែនដីជាប្រទេសមកគ្រប់គ្រងដែលមានតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅព្រំដែនចិនមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់និងចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបការតតាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចាប់ពីបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចតាមបណ្ដាទីប្រជុំជនការលួចវាយឆ្មក់តាមតំបន់និងចលនាបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាលោកខាងលិចដទៃទៀតបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងផលប្រយោជន៍ចំនួនដ៏ធំរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្ដល់គ្រឿងសហវុធចម្បងទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួយការពាររបបយោធាពីសម្ពាធអន្តរជាតិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការក្រសោបយកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីអ្នកស្រីឃីនឃីនខ្យយីបាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមើលឃើញឱកាសក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងពីចិនអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតគឺតាក់ទាញចិនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបាននូវការការពារផ្នែកការទូតនៅសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណម្ចាស់សត្វលានៅប្រទេសខេនយ៉ាកំពុងទាមទារឲ្យមានការហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះការសម្លាប់សត្វនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានដកបំរាមបដិអាសន្នចេញកាលពីដើមឆ្នាំនេះពួកគេនិយាយថាសត្វលារបស់ពួកគេត្រូវបានគេលួចនិងសម្លាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងអ្វីដែលគេហៅថាអសត្វនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Victoria Amuga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសខេនយ៉ាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកគីដាំភីតសាំប៉ារេកំពុងឃ្វាលសត្វលានៅសេសសល់របស់គាត់មិនអោយបាត់គាត់ថាគាត់មិនបានខ្លាចបាត់សត្វលារបស់គាត់ទេកាលពីឆ្នាំមុនពេលមានប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលបិទកន្លែងសម្រាប់សត្វលាប៉ុន្តែគាត់ថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកសត្វលារបស់គាត់6ក្បាលបានបាត់ដោយសារបំរាមបណ្ដោះអាសន្នមិនអោយសម្រាប់សត្វលាត្រូវបានដកចេញកាលពីខែឧសភាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់សាច់និងស្បែកនៅទីផ្សារអាស៊ីឡើងវិញលោកនិយាយថា
យោ factory lifungwa wizi apunda
នៅពេលចំនួនសត្វលាបានបិទចោរកម្មបានបញ្ឈប់ដោយសារតែតាមពីពេលនោះមកយើងមិនបានបាត់សត្វលាឡើយទឹកតែពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះដែលមានគេលួចសត្វលាខ្ញុំ6ក្បាលនិងសត្វលាអ្នកជិតខាង2ក្បាល
នេះគឺប៉ុណ្ណេះនេះប៉ុណ្ណេះនេះសុនឌូសមានដា
ម្ចាស់សត្វលារាប់ម៉ឺននាក់ដូចលោកសាំផារ៉េដែរកំពុងទាមទារឲ្យមានបំរាមជាថ្មីនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនឲ្យសម្លាប់សត្វលានៅកេនយ៉ាក្នុងញាត់មួយម្ចាស់លាប្រហែល 30,000 នាក់មកពីស្រុកចំនួន28ថាលារបស់ពួកគេងាយរងគ្រោះដោយចោរព្រៀនក្រុមសកម្មជនថាសត្វលាត្រូវកលក់នៅទីផ្សារចិនសម្រាប់ធ្វើផលិតផលរសាសម្រាប់នៅអសតក្រុមការពារសិទ្ធិសត្វកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានបំរាមក្នុងតំបន់មិនឲ្យសម្លាប់សត្វលាលោក Josias Oswang នៃអង្គការបណ្ដាញអាហ្វ្រិកសុខាភិបាលសត្វថា
But we also had a chance as anao and as members of the association of donkey
ក្នុងនាមអង្គការបណ្ដាញអាហ្វ្រិកសុខាភិបាលសត្វនិងសមាជិកសមាគមសុខាភិបាលសត្វនានាយើងមានឱកាសពិភាក្សាជាមួយសភាអាហ្វ្រិកខាងកើតអំពីតម្រូវការធ្វើច្បាប់ហាមសម្រាប់សត្វលាទាំងនៅកេនយ៉ានិងនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតពីព្រោះអមេរិកាអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់សត្វលានៅក្នុងប្រទេសមួយហើយហាមនៅប្រទេសមួយទៀតគេនឹងដឹកលាឆ្លងព្រំដែន
អញ្ញោធកជាបានបដិងតោសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីខែឧសភាដែលលុបចោលបំរាមពីមុនប៉ុន្តែគណៈម្ចាស់លាកំពុងរងចាំការសម្រេចលើបណ្ដឹងអូតូនេះនៅខែតុលាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនបើកកន្លែងសម្រាប់សត្វលានៅឡើយទេលោកហារីគីមូតៃមន្ត្រីនយោបាយឋានបសុសត្វនៃប្រទេសកេនយ៉ាថ្លែងថា
Yes it is been lifted by the courts but in terms of administrative we feel that
បាទតុលាការបានលុបចោលប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាលយើងមិនចេះតែធ្វើតាមអ្វីដែលតុលាការនិយាយទេយើងថាយើងគ្មានបញ្ហាយើងមិនបានហាមពួកគេសម្រាប់សត្វទេប៉ុន្តែអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់យើងនឹងមិនត្រួតពិនិត្យទេលុះត្រាតែអ្នកបង្ហាញភស្តុតាងថាអ្នកជាអ្នកធ្វើផលិតកម្មសត្វលាដែលចាំបាច់ត្រូវសម្រាប់សត្វលា
តួលេខថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2019កញ្ញាមានសត្វលាប្រហែល 1.7 លានក្បាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅអ្នកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមយិនហ្គៃត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនជាច្រើនម៉ោងកាលពីខែមេសាដោយសារការប៉ុនប៉ងផ្សព្វផ្សាយឯកសារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមការចាប់ខ្លួននេះទោះជាត្រូវបានលែងវិញមែនក្តីតែតម្រូវឲ្យក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តចោទសួរអាជ្ញាធរវៀតណាមពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពជនជាតិដើមលោកទៀថេនទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលសម្របសម្រួលដោយលោកសុកខេមរានៃ VOA តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកទៀថេនដែលជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាកើតឡើងរវាងលោកឌួងខៃដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនមួយរយៈពេលនោះហើយឥឡូវនេះទោះបីជាគាត់បានត្រូវគេដោះលែងវិញមែនក្តីប៉ុន្តែតើស្ថានភាពពេលនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែលលោកអាចរៀបរាប់បានហើយតើខាងក្រមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីតើមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហេមឡាហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងយុវជនយើងហ្នឹងគឺជាសកម្មជនដែលប្លបតស៊ូផ្នែកខាងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាជនជាតិដើមហៅថាជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដែលជាអ្នកតគេមរតកអំពីដូនតារបស់ខ្លួននោះនៅកម្មកັບទី1នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងអូយយើងមានយុវជនច្រើនដែរប៉ុន្តែយុវជនយើងខាយនឹងខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់ទៅតាមសំនៀងដែលហៅនៅស្រុកណា
បាទ
ប៉ុន្តែយើងប្រកបជាភាសានៅជាភាសាឡាតាំងហៅឌួងខាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងហៅយើងខាយគាត់ហ្នឹងគឺជាយុវជនមួយរូបដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិហ្នឹងតស៊ូមតិនឹងជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតាមមូលដ្ឋានសកម្មណាត់របស់គាត់ក្នុងខេត្តឃ្លាំងហ្នឹងម្ដងពីរទៅហើយហើយដល់ទៅក្រោយមកនេះគាត់បានទទួលការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងក្រុមយុវជនគ្នាគាត់នឹងមួយចំនួនទៀតខ្លះនៅព្រៃនគរខ្លះនៅខេត្តព្រះតំបាងហើយបានគិតគូរថាត្រូវតែគិតគូរបោះពុំជាសភៅអីចឹងទៅបានជា hard copy ជាគំរូបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាយុវជនជាចាស់ទុំអញ្ចឹងនៅឆ្ងាយពីប្រជុំជនហ្នឹងគ្មានលទ្ធភាពអាចនឹងទទួលបានដឹងឮនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមទេគាត់ចេញផ្សាយ14ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំ2007មកដល់ទៅគាត់រៀបចំអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើការប្រកាសផ្សាយនៅក្នុងកាណនី Facebook របស់គាត់នោះថានឹងចែកផ្សាយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំ
មួយ
ឆ្នាំកាលកន្លងហើយហ្នឹងថ្ងៃទី14មេសាឆ្នាំ2021ហ្នឹងដល់ទៅអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរពីរខេត្តមានខេត្តដូនម៉ៃនិងមួយខេត្តឃ្លាំងហ្នឹងផងគឺសហការគ្នាហ្នឹង ទៅពាត់ផ្ទះគាត់នឹងសម្រាប់ចូលផ្ទះគាត់នឹងចាប់ចូលសភៅនឹងអស់ទៅថែមទាំងយកខ្លួនគាត់នឹងទៅគុំខាំងអញ្ចឹងទៅរឿងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិភាពរបស់ខ្មែរក្រមនេះយុវជនយើងមកធ្វើគ្រប់បែបបាត់ខ្លះធ្វើទៅតាមបែបតស៊ូផ្នែកខាងសិទ្ធិភាពសិក្សាអប់រំរៀនអក្សរសាស្ត្រវត្តសាខ្លះក៏តស៊ូផ្នែកខាងការពារនៅកម្មវិធីពិធីប្រព្រឹត្តនៅសាសនារបស់ខ្លួនខាងបែបខាងប្រសង់យុវសាមណៈយើងនោះក៏តស៊ូផ្នែកខាងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈសាសនារបស់គណៈបាយួនដែលគណៈបាគុំនិយួននោះបង្កើតគណៈសាសនាវៀតណាមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមផ្នែកខាងមហាយាននឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងគណៈសាសនាគណៈថេរវាទរបស់ខ្មែរក្រមយើងនឹងការតស៊ូនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងផ្នែកខាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រសង់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹង
បាទបាទនិយាយចឹងបើសិនជារឿងនឹងកើតឡើងចឹងហើយគេហៅ special reporter អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានអន្តរាគមន៍ពីរឿងនឹងហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងហើយតើវៀតណាមឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
យើងមើលឃើញនៅក្នុងចំនួន5ចំណុចដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានសួរទៅរដ្ឋវៀតណាមដើម្បីឆ្លើយតបហ្នឹងគេទុកពេលឲ្យ60ថ្ងៃហើយគាត់ឆ្លើយតបអត់បានហើយយើងក៏ដឹងដែរថាកម្រិតចំនួនដែលទាំង5ប្រការដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសសួរទៅហ្នឹងវាធ្ងន់ពេកសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃនៅកែវប្រទេសណា
បា
ទលហើយ60ថ្ងៃនេះមួយគ្រប់គ្រាន់គាត់ធ្វើលិខិតសំពន្យា30ថ្ងៃថែមទៀតថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយយើងមើលឃើញនៅតាមនៃរបាយការណ៍ដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសគាត់បណ្ដែតនៅក្នុង website របស់ UN ឲ្យយើងដឹងហ្នឹងថា deadline របស់គេនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលើកហើយនេះប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅហើយនេះមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយនឹងទៅជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយដើម្បីឆ្លើយតបប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងតាមដានរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនទទួលបានអំពី UN នៅឡើយទេថារបាយការណ៍ឆ្លើយតបអើទៅចម្លើយឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋវៀតណាមចំពោះកិច្ចការនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងមើលឃើញលើការណែនាំទាំងអស់នៅក្នុងសំណួរនឹងគឺថាក្នុងពេលដែលរងចាំចម្លើយឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយើងខ្ញុំនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះស្នើអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការបំពានឬមួយការសងសឹកជាបន្តណាមួយទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយនៅកិច្ចការទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរឿងនេះដែលយើងមើលឃើញលោកខេមរៈយើងមើលឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងគាត់មើលឃើញថាការចាប់ឃុំសៀវភៅស្រីអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយរដ្ឋវៀតណាមអាងលេសថាអញ្ចឹងអាងលេសថាយុវជនយើងខាយើងនឹងបោះឃុំសៀវភៅនឹងគ្មានប្រភពហើយមិនបង់ពន្ធបានយើងបានទទួលចម្លើយពីយុវជនយើងថាគឺថាមកសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិនេះគឺអង្គការសហជីវជាតិគឺជាអ្នកបោះពុំផ្សាយគឺជា publisher អញ្ចឹងវាមានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ page របស់អង្គការសហជីវជាតិហើយយើងគាត់តែផ្ដិតចេញមកអំពី website របស់អង្គការសហជីវជាតិនឹងយកបច្ច័យគ្នាទៅតើវាអត់មានទៅថាទៅសំសិតអ្នកណាដើម្បីបោះពុំផ្សាយទេ
បាទលោកទីថេននៅពេលជាច្រើនមកហើយខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមតែងតែនិយាយថាក្នុងលក្ខណៈថាប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរឿងសកម្មភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើរឿងនេះអាចនឹងចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងបះបោឬក៏ទៀមទាឬក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀមទាទឹកដីខ្មែរក្រមមកវិញដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមតែងតែផ្ទៀងឬក៏ត្រួតពិនិត្យដិតដល់អំពីរឿងហ្នឹងទេតើអាចមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចនោះទេពីខាងអាជ្ញាធរវៀតណាម
ការសង្ស័យក្នុងសំណួររបស់លោកខេមរៈនឹងគឺថាជាការពិតក្នុងន័យដែលគេសម្រុកចូលទៅផ្ទះ យុវជនយើងខាយរបស់យើងនឹងក្នុងនៃគីសងសាយអញ្ចឹងគឺគិតស្មានថានៅក្នុងប្រទេសយុវជនយើងខាយនឹងច្បាស់ជាមានឯកសារសំខាន់អីមួយដតីទៀតគឺគិតថាក្រមនឹងម្រងនឹងបះបោរបៀបដូចមានការធ្វើកន្លងមកបះបោកន្លងមករបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនឹងពីឆ្នាំទសវត្ស80អញ្ចឹងយើងធ្លាប់មានអញ្ចឹងទសវត្ស80ទសវត្ស70នឹងមែនយើងធ្លាប់មានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងតស៊ូមតិនឹងជារបៀបម៉ែហឹងសានឹងពី3លើកមកហើយព្រមតែក្រោយមកនឹងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋវៀតណាមដោយអង្គហឹងសានឹងមិនជាប្រយោជន៍ហើយគាត់យល់ដឹងអំពីការតស៊ូនឹងរបៀបយ៉ាងណាហើយរឿងមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់គ្នាត្រង់នឹងដែររដ្ឋវៀតណាមចង់ជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្មែរក្រមនឹងបើពាក្យថាទៀងទាទឹកដីទេគួរបានលេះនឹងគឺថាចាប់យើងបញ្ចូលនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយវាតាមក្រមឆាក់ធ្វើទោសទណ្ឌនៅផ្សេងផ្សេងនឹងមានការចាក់ថ្នាំឲ្យលប់ស្មារតីមានការវាយធ្វើបាបធ្វើទណ្ឌទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងរហូតដល់ស្លាប់នឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការទៀមទារបស់យើងមិនមែនអត់មានរឿងបញ្ហាទៀមទាទឹកដីទៀតទេយើងអត់មានទៀមទាទឹកដីទេយើងទៀមទាតែសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាជនជាតិដើមនឹងលើកទឹកណាតែរដ្ឋវៀតណាមនឹងព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមនឹងគឺជាជនជាតិដើមទើបវិវាទទាំងអស់រវាងខ្មែរក្រោមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងជាជនយន់យួននឹងគឺថានឹងបាត់បង់នៅអស់លិញការមានគំនុំនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបន្តការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាលោកទីធានសូមអរគុណច្រើននៅពេលនេះយើងមិនសូវមានពេលច្រើនប៉ុន្តែចង់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាមានភាពបង្កើនខ្លាំងនៅក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយជាពិសេសនៅពេលដែលមានទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីខាមឡាហារីសថ្មីៗទៅកាន់វៀតណាមអញ្ចឹងតើក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាចំពោះការតស៊ូមតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីនោះពីព្រោះជាសាវតាត្រួសត្រាគឺថាមានការស្ដីបន្ទោសខ្លះដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសភាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះដូចជាខ្មែរក្រមជាដើមអីហ្នឹងបាទ
បាទមែនតើប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតៅទីណាទៅធ្វើកិច្ចការផ្នែកយន្តកម្មក៏ដោយតំណាក់ដំណងការទូតក៏ដោយនៅទីណាក៏បាត់តែងទៅនាំយកជាមួយនៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិជាតិតៃទៅជាមួយជំនាញអញ្ចឹងស្វ័យត្បិតថាគេគិតថា interest forever នឹងមែនអានឹងនៅក្នុងពាក្យមួយដែលសាសារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបតែងតបថា no friend forever no enemy no enemy forever ប៉ុន្តែ interest forever ប៉ុន្តែ
ផលប្រយោជន៍ជាធំមានអីអញ្ចឹង
ផលប្រយោជន៍ជាមុខមាត់ណាជានិច្ចកាលហ្នឹងតើមុខជានិច្ចប៉ុន្តែគាត់មិនភ្លេចនឹងថែទាំនៅគោលការណ៍ដែលគាត់អនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មួយវិញទៀតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានចាប់ដេសន្ធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកខេមរាកុំភ្លេចថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្មែរក្រមរបស់យើងណាធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងតែនិយាយរួមណានៅវៀតណាមក៏យើងបានចូលរួមនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនជាតិកម្ពុជានឹងក៏យើងមានធ្លាប់មានចូលរួមជាមួយសាធារណរដ្ឋនោះមានជាក់ស្ដែងយើងនៅមានសេះសល់អតីតនៃទាហានអតីតនៃទាហានរងស្រុក special ក៏មានកងកម្លាំងពិសេសក៏មាន my for ក៏មានមានយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចលោកប្រតិចារថៃតន្ត្រាវត្តធ្លាប់ជាអតីតរបស់នៃភេបរិសហព័ន្ធជាអ្នកចាត់ចែងហៅថាស្ថាបនិកសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសភាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរហូតមកដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកចៅរៀបលោកពូចៅរៀបនេះសព្វថ្ងៃនេះគាត់នៅជាប្រធាន ចាស់ទុំប្រតិចាររបស់សហព័ន្ធយើងហ្នឹងលោកផាច់ធឿងអតីតនេតិហេនលោកផាច់ច័ន្ទដែលបានទទួលមកពីទៅហើយនោះនៅកាណាដាហើយនឹងបន្តទៀតមានអេដាមទៀតដែរផាច់រេងហើយនឹងលោកកាសឿនសានិយាយទៅគឺថាយើងក៏មានប្រវត្តិនៅជាមួយរួមគ្នានឹងដែរហើយធ្វើប្រដិដ្ឋថាអញ្ចឹងមែនជាការពិតយើងមើលឃើញថាថារដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់សេពគប់ជាមួយរដ្ឋវៀតណាមក៏សម្លឹងទៅលើផ្នែកឈូងសមុទ្រត្បូងនឹងឯងដើម្បីទប់ទល់នៅអធិបតេយ្យរបស់ចិននឹងអញ្ចឹងហើយក៏ទទួលការពឹងពាក់អំពីរដ្ឋវៀតណាមនឹងដែរហើយសំនឹងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេចង់ធ្វើផងទៅបូកកិច្ចការណាដែលគេចង់ធ្វើទៅជាមួយខ្ញុំមិនមើលឃើញថាមានហេតុផលណាដែលជាការធ្វើឲ្យអាក់ដំណើរនៅក្នុងការទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងទេគំនោះវិញចិត្តទៅវិញយើងនឹងអំពឹងថាផលប្រយោជន៍នឹងមិនរបូតចេញពីខ្មែរក្រោមឡើយបើយើងបន្តធ្វើការងារមួយដែលត្រឹមត្រូវព្រោះរឿងដែលយើងតស៊ូនោះមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ណាលោកខេមរៈមិនមែនជារឿងខុសមិនមែនជារឿងបន្លែបន្លប់មិនមែនជារឿងកលៃមិនមែនជារឿងងែកងក់ងងក់អីទេមិនមែនទេវាជារឿងពិតហើយតែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងប្រទេសមហាអំណាចធំធំគេដឹងរឿងខ្មែរក្រោមហ្នឹងទៀតជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងស្គាល់ខ្មែរក្រោមច្បាស់ប្រទេសបារាំងស្គាល់ខ្មែរក្រោមច្បាស់ប្រទេសចិនក៏ស្គាល់ខ្មែរក្រោមច្បាស់ជប៉ុនក៏ស្គាល់ខ្មែរក្រោមច្បាស់រុស្ស៊ីក៏ស្គាល់ខ្មែរក្រោមច្បាស់សហភាពសូវៀតមុននោះអញ្ចឹងមហាអំណាចទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់រឿងសំខាន់តើខ្មែរក្រោមនឹងអាចបណ្ដើមយកឱកាសនឹងបានឬទេតើយើងអាចឆ្លៀតឱកាសដែលរដ្ឋវៀតណាមកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសបៃតងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអ្នកដែលតែងតែនាំនៅសិទ្ធិមនុស្សទៅជាមួយនឹងការសេពគប់នានារបស់គេជាមួយនឹងប្រទេសណានោះគេតែងតែនាំនៅរបបសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងទៅជាមួយហើយជាក់ស្ដែងបំផុតហើយថារដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយនៅលើសកលលោកដែលសម្បូរបំផុតប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងមានប្រជាសាស្ត្រប្រមាណសឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមអំពីគាត់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនជាតិដើមពីការពិតនៅខាងដើមដំបូងនៃការប្រកាសសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅឆ្នាំ2007នឹងគាត់បានបដិសេធគាត់បានប្រឆាំងបោះឆ្នោតប្រឆាំងប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកគេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិនិត្យទៅថាគ្មានហេតុផលអីប៉ះពាល់ធំដុំនៅក្នុងប្រទេសគេទេវាជារឿងមួយដែលសំស្របពីគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនោះសំស្របមែនថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានលើកកម្ពស់ជនជាតិដើមឲ្យចូលទៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់លោកស្រីនឹងថែមទាំងប្រកាសថាកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែឈរនោះគឺជាទឹកដីជនជាតិដើមទៀតខ្ញុំមិនមានការបារម្ភឡើយថាជាផលប៉ះពាល់អីទៅដល់ការទៀមទាសិទ្ធិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទៀថេនដែលជាទីប្រឹក្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុខខេមរៈដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ចេញពីកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកទាថេនទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចរកពាក្យ Hello VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយអង្គការ Asia Center មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីនេះដូចតទៅ
Thank you so much Dr. Ramcharan for giving your valuable time with VOA today
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan ដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អង្គការ Asia Center របស់លោកទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាឬ Internet Freedoms in Cambodia ដែលមានចំណងជើងរងសរសេរថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងឬ A Gateway to Control លោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការរបស់លោកដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍បែបនេះបាទ
Very good. So thank you for having me. It's a pleasure to be with VOA and your audience.Why did we title the report Gateway to Control?
បាទសូមអរគុណដែលសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមជាមួយ VA និងប្រិមិត្ត VA ហើយអ្វីបានជាយើងដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍នេះថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តរបស់ VA ដឹងច្បាស់ណាស់ហើយថាកាលពីប្រមាណខែមុនគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយប្រកាសបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិឬហៅកាត់ថា NIG ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់និងរាល់ចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចូលតាមច្រកជាតិតែមួយដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃប្រយាកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចទៅហើយរួមទាំងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងដោយសារតែសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចបិទកុងតាក់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងពេលដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះ
And in the report let me quote one of the
ពេលនិយាយអំពីភាពភ័យខ្លាចនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកនោះសរសេរមួយប្រយោគថាដោយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរឹតត្បិតឬកំហិតខ្លួនឯងនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកក្នុងនយោបាយដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតលោកអាចពន្យល់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះបានទេបាទ
Sure in the context of Cambodia that you know very well in the last 10 years
បាទខ្ញុំអាចពន្យល់បានក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬប្រមាណមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកអ៊ីនធឺណិតបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែនិយាយដោយយុត្តិធម៌ថាការនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចបានអញ្ញាធមបានបំពេញការងារបានល្អក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានតែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងដឹងថាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងដោយសេរីត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដូចអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានហៅថាជាការក្តោបក្តាប់អំណាចតែឯងយើងឃើញថាលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដូច្នេះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានងាកទៅរកបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិនិងទស្សនៈនយោបាយជាដើមថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកសរសេរប្លុកជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតាមរោគមុខតាមមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗករណីនេះបានញ៉ាំងឲ្យពលរដ្ឋរួញរាលែងហ៊ាននិយាយស្ដីយើងប្រើពាក្យថាខ្លាចនេះគឺដោយសារតែប្រត់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយដោយចំហនិងក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈដោយចំហនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមបណ្ដាញសង្គម
You said the fear that is hanging over Cambodian right now online have led to
ប្រសិនបើការនេះនៅតែបន្តបែបនេះតើវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទ
Well, this is where we call such we along with others we call for Cambodia to set the
ដោយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាគំរូនិងបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងផ្នែកនេះកម្ពុជាមានច្បាប់ជាច្រើនដែលដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិភាគច្រើននៃច្បាប់ទាំងនោះមិនគួរមានសោះដោយសារវាផ្ទុយនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សទាំងថ្នាក់តំបន់ទាំងអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយគួរតែដឹងថានៅពេលដែលខ្លួនចូលក្នុងទីលានសាធារណៈខ្លួននឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់គ្រប់ប្រភេទតែនេះជាការទទួលយកបានហើយមិនគួរជាបញ្ហាចោលនោះទេតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅតំបន់ដែលកម្ពុជាបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះកម្ពុជាគួរតែគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលចាំបាច់សម្រាប់តំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាយើងអាចមានវឌ្ឍនភាពនិងបោះជំហានដោយវិជ្ជមានខាងផ្នែកនេះបាន
ប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិចែងថាវាមានគោលបំណងរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិរបៀបរៀបរយសន្តិភាពសង្គមនិងការពារសន្តិសុខជាតិលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះចំណុចនេះបាទ
I have read I know that these are some of the let's say positions put forward by the Cambodian authorities
ខ្ញុំបានអាននិងបានដឹងថាទាំងនេះគឺជាគោលជំហរខ្លះៗរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានបង្កើតអនុក្រឹត្យច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហេតុផលមួយទៀតគឺដើម្បីជួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើនចំណូលជាតិនិងហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការការពារសុខដុមរមនានិងការការពារវប្បធម៌ជាដើមនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់កំហិតលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដ៏លើសលប់បែបនេះទេតើតើនឹងមូលហេតុសន្តិសុខតើសន្តិសុខជាត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិយាយថាយើងត្រូវការកែលម្អនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងស្ដាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឯងបើរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាស្ថានភាពល្អនោះទេដូច្នេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិការកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសំអាងហេតុផលការពារវប្បធម៌អីជាដើមនេះគឺមិនមែនជាលេសដែលអាចទទួលយកបាននោះឡើយ
Financial Center also recommends Cambodia appeals some laws
បាទរបាយការណ៍របស់លោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែលុបចោលឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលជំរងចម្រាស់មួយចំនួនដោយសារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសភាឯកបកដែលបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលឲ្យប្រទេសនេះធ្វើដូច្នេះបានតើលោកអាចបញ្យលបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវលុបឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនោះបាន
As part of anyone's group's Asia Center's advocacy we have to make these calls
ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Asia Center យើងត្រូវតែអំពាវនាវបែបនេះឯសារតែវាជាវិធានការដ៏សមហេតុផលគេគួរតែចាត់វិធានការដ៏សមហេតុផលទាំងនេះរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈទ្រឹស្ដីខាងច្បាប់ផងនិងអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានផងដូច្នេះបើយើងអាចតាក់ទងក្រុមតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាបានសូម្បីតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយដើម្បីឲ្យពិចារណាអនុសាសន៍របស់យើងនោះវាគឺជាជំហានវិវត្តដ៏វិជ្ជមានហើយយើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះសម្រាប់ការពិចារណាជាការពិតការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះយើងក៏បានប្រាប់សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរថាច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍ទាំងនោះគួរតែចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលដែលពួកគេសន្ទនាជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
It's been a pleasure Dr. Ramcharan to talk to you today.
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរ៉ាំឆារ៉ានសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទ
Sure, thank you very much to you.
បាទសូមអរគុណ
លោកនេនទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកនេនអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.